Yesaya bab 12. Kidung panuwun marga wis ginanjar slamet. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng paduka duh Yewa. Awit sanadyan paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebendu paduka sampun kendel. Tuwin paduka lajeng lipur kawula. Gusti Allah iku sanyata dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kalawan gumeter amarga Sang Yewa Allah iku kakuatanku lan mazmurku panjenengane wis dadi karaharjanku. Ing kono kuwi bakal padha ngangsu kalawan bunga ing etuk ing kaslametan. Ing wektu iku kuwi bakal padha ngucap ngunjukno panuwun marang Sang Yewa padha nyebuto marang asmani pakaryane padha sumurupno ana ing antarane para bangsa suwurno manawa asmane iku luhur padha ngidungno mazmur Pangeran Yewa sabab pakaryane iku mulya bab iki prayoga kasumurupan ing saindenging bumi padha giyak-giyak o lan surak-surak o he wong kang padha manggon ing Sion amarga kang mau suci Gusti Allah Israel iku agung ana ing satengahmu.